Pablo Lacala América.
Uto Washington DC.
Awa na États-Unis, lelo Thanksgiving to mokolo ya kuzungisa matondo. Kuzali kolanda sango ya mokili lelo ya 17h temps universel na etando mobimba ya bassin ya Congo pe bisika binso bozwami. Uto Washington sango ya mokili lelo na VOA, The Voice of America, lolaka la America, na lisungi ya Marius Muunga pe na nzela ya Singa, Fatuma Alimasi Kalala na John Walker na Elobil Eye, Edi Isango. Happy Thanksgiving to mokolo molamu ya kuzungisa matondo. Na sango ya mokili ya lelo, eyenga enene ya Thanksgiving lelo na Amerika. Bana ba États-Unis bazali kuzungisa matondo mpe baliaka mingi nde dendon matatoli.
Kukima na England pona kwa kwa kupanda na Amerika esika balingai koluka bazwa liberté pona kuyeba kusambe.
Lelo pe mokolo ya molongo pona koluka kosilisa monyokoli ya basi. Ezalaki pe mokolo ya mibale ya bosambisami ya bakangami bazwaki basi na makasi na boloko ya Kasapa na Lubumbashi. Tokoyoka awa Maître Timothée Mbuya.
Avoka ya ba victime asenga ki juge azwa ba mesure oyo e ko protéger ba femme victime wana.
Basali ya université ya Goma na Nord Kivu bakitaki obalabala sima na bakonzi babango kosenga bango kuvanda na ndako. Tokolanda yango pe na sango ye.
Tozana simwa oyo tofutan to salili université ne bafuti bisote.
Tokolanda sango eye na bulayi sima sango na bokuse eye pesami biso na Marius Muhunga.
Mokambi ya ekolo Rwanda, Paul Kagame, akomaki lelo mokolo mwaminei na Kinshasa, pona masolo maye tata mokonzi wa ekolo Congo Democratique, Félix Tshisekedi, afongoli na baematali ki mobali pona kobatela mwasi, bo mokambi ya Union Africaine. Bakonzi baye mibale, bakutana kimpe pona kosolola makambo matali boyokani kati na bikolo na bango, si mamwa nungu kokota na maematali mampinga ma ekolo Rwanda, maematali ki na ekolo Congo Democratique na territoire ya Niragongo, na sanza ya Zomi Moleki, mpe ba M23, baye babundisa ki mampinga ma FARDC na territoire ya Rutshuru, si mabango kozonga na ekolo Rwanda. Kaka na bolukiluki boyokani kati na bikolo biye mibale mikolo Mileki, chef d'état-major général ya ekolo Congo Democratique, azalaki bongo omo bembo omboka Rwanda. Liboso ya bapandi sango, Félix Tshisekedi asakoli ete mokokani waye Paul Kagame asali mosala ya makasi penza na bokokani kati na basi na mibali. Pona ekolo Rwanda, basi na mibali bazali kukabola 50% na ba institution nyonso. Usengeli koyeba pe ete, President Macky Sall ya ekolo Senegal, Fornia Singbe ya Togo, Nana Akufo Addo ya Ghana, pe Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville, bazali pe na Kinshasa pona masolo, nyaki mobali pona kobate la mwasi. Lelo mokolo mwa le 25 novembre, Molongo Mobimba mozali kokundola milulu miako silisa bonyoko liya ba maman tope journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pona yango, prix Nobel de la paix Denis Mukwege asengi ete makambo ya konyoko lo basi esila o Molongo Mobimba. Na liye bisiliaye, prix Nobel de la paix alobi ete pona ko silisa bonyoko liboye esengeli ete ba boti Mangomba na bakondi bisika biso bazwami bako kakote ya bato na tina ya kotosa pe kobate la basi. Sima bobimisi rapport Congo Hold Up na bapanzi sango epai wapi bazali kufunda mokonzi ya kala ya RDC Joseph Kabila na baninga baye mpe bayili botali ya ye kopengwisa mosolo mwa leta lingomba ya ba ONG RESIC AETA ODEP, OCDC, mpe Collectif 24, mpe ba ONG ba susu, ba ebatele melaka mambi matalibo pengwisi mosolo, tompe korupsyon, bazali kosenga ete, justice ya ekolo Congo Democratique, eko kakotala na bozindo penza, bofunda miboye, pona koluka nzela ya kosilisa mbala moko, makambo mamatali kopengwisa mosolo mwa leta. Mpe na baimboka kosala manso, pona kobimisa na polele, ba ebazali kosala makambo maye. Mampinga ma ekolo Congo démocratique et siliko botola o maboko mbasimba minduki ma M23 na mboka Ngugo groupement ya Rugari mpenyasisi groupement ya Kisigari na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu si mabitumba makasi utosuka mposo moleki kolanda maloba ya chef ya groupement Rugari Eric Machagiro masasi mazali kokoba kobeta pona kobimisa basimba minduki ba ebazali na ino kubatama bitumba ya mikolomie misali ete bato baike bakima ki bamboka na bango mpe na ino bazongite bosengeli koyeba ete mokolo mwa le 7 novembre 2021 bitumba bidongwa maki makasi kati na bayi FARDC mpe basimba minduki ba M23 baye bazwaki na makasi bamboka Shunzu mpe Runyoni. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe esengi na mbula matali ya ekolo Congo démocratique pe na RVA régie des voies aériennes na kofuta na mwana mboka Jean-Pierre Bemba mosolo tukumi bale na moko ya ba million ya dollars pona kuvandisa mpe ko bebisa ba avion na ye na mabele ya aéroport ya Njili. Kolanda ba avoka ya monsieur Bemba, ministre ya transport apesaki ndingisa na RVA na kokataka ba mpepo sambo ya Jean-Pierre Bemba etikala na mabele ya aéroport ya Njili sima ye kokima mboka na makasi na mobu 2012. Bato zomi na moko ba monani ya kokufa lobi mokolo mwa misato na bamboka misato ya groupement Banande Kaimana na territoire ya Beni. Kolanda société civile ya Beni, bato baye babomami na badongolo miso ya lingomba ya ADF o mokolo mwa mibale pe ya misato na kokotelaka bamboka Kafeza, Vido pe Kaumo. Pe bato koleka zomi na mwambe basi bakufi utomposo mobandi. Bazali kosenga na bakambi ya mampinga ya FARDC na kosala manso pona kobundisa badongolo miso baye bazali kokoba koboma bato ata kobanga te.
Matondo mingi Marius Muhunga bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Ba chinois babale bazalaki kati na bato banei babomamaki na bitumba ya bakodeko na mini ya ndambo na jugu na Ituri elobi bayima mpinga ma ekolo Congo démocratique. Lele loyi awa na États-Unis pour na Thanksgiving to mokolo ya kuzungisa matondo. Lokola bana mingi ba États-Unis, président Joe Biden a keyi ko pema na esanga moko ebengami Nantucket pona kosepela na libota lia ye ezali mokolo ya loyi ya monene awa na États-Unis. Mokolo bana ba Amerika ba sepelaka uto mibu mingi pona kuzungisa matondo pona mubu to mibu mileki dendon de Elia Makamingi. Fatuma Alimasi a bengaki moko na bayi ekolo Congo démocratique bayi bazalaka awa na États-Unis mamanu luwawa
mpona Thanksgiving toko lamba dendo na biso tokotumba dendo na biso à l'africaine, c'est-à-dire toujours pena dendo to sala on lokwa to sala la soso to tseke on déjà des épices, c'est-à-dire il y a 3 jours na des épices nango. Après ça le lona la mukila ke on a tongo na pesa ile ya masala na ngai na zotumba mweza na moto yoza dendo fime penza na mode na mboka nukwa eza Thanksgiving me tuza pe ba na mboka don tolia ngope na pundu na loso na makemba na mwa epina na nga mai mai uzo kakani na otambula tambula na zuki na tala dendo mabe na malili oyo na kota na nda kuna tala bepina mabe donk yuza na bon na bon.
Mais ba américain ba liara ngona ba pondo na ba épinard te bino botché ba biloko oyo ba américain ba salaka te neti ba cranberry sauce ba blo msusu na bino bosali yango te ba pumpkin pie
ba pumpkin pie to somba ki yango lokwa to zana américain na ba tamboka donc to sangi sino so to se pela ndé na biso bana bazawa ba ba botami awa bazawa ba ba américain donc to chili ba ba pumpkin pie to chili ba 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 mashed potato to chili ba 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 masangu ba o batala ka kutumba wana che be likolo ya onto sale liba onto sale ma Thanksgiving na bango me ya biso pe koto poto za absence na esengo.
Thanksgiving ezalaki libandela mokolo ya kozungisa matondo na nkolo nzambe sima na mobembo ya mpasi baye bakomaki ya mbuna Amerika ba salaki na koluka kosambela na bonsomi koutaka na Europa pe kontinant mosusu. Fatuma Alimasi atunaki Solange Mutita.
Bakoloniste kouta na mboka England bakimaki
mala ezaki boye penza mpona kokima na England mpona koyakoya kopanda na Amerika esika balingaki koluka bazwa liberté mpona koyeba kosambe me batambolaki boye na bwatu oyo babengi na nkombo ya Mayflower na kati na bwatu wana bazalaki bato 102 donc na kati wana bazalaki bana pe na bamikolo me na kati bakomaki kobela oyo bakomaki na Amerika bazalaki kaka kama mitano na kokoma bango boye bakutani na bakolo mboka bakolo mabele oyo babengi ba India bakitelaki boye na mboka Massachusetts oyo ebengami lelo na nkombo ya Boston ebele bayebi yango na nkombo ya Boston na kokoma boye kuna ebele ndenge babelaki bakutani na bakolo mboka basalisi bango na kolona na kokende na koboma nyama esali te baye mbula oyo eye kolanda biloko ebotaki ebele ntango ebotami esengo wana esalaki bango paske bautaki kosala boye oyo tobengaka bakristu babengaka jeune epui mbula ebetaki babimisi milona ebele ntango milona yana ebimi na esengo wana yango nde esalaki bango basala mpenza lipaki monene basepela bango moko te me basepela mpe na baoyo babengami bakolo mboka baindia basalaki feti wana ezalaki mikolo ebele
Thanksgiving ebongolama mwa moke kasi ekota na bizaleli ya bavandi ya Amerika mosali na bino edi sango atunaki Lionel Gaima ya VOA Talk
mpo na biso baafricain toponaki koya kovanda na mboka oyo ton tozwa bahabitude wana tokutanaka mingi na famille bandeko bakovoyage epai na epai baosangana na bana na bango famille na bango mpo balia dinde donc oyebi ke na mboka na biso badinde ezalaka mingi te me awa eza mpenza seremoni monene donc neti na famille na nga lelo mwasi na ngai na bandeko na ye basalaki menu mutu na mutu aponi eloko ya kolamba sikoyo lelo na après midi soki tosisi mosala tokozonga na ndaku tokuta mesa esi esalami mutu na mutu ayaki na mwa eloko naye alambi comme ça topartage en famille me mingimingi na famille na nga toza na koko na biso moko afandaka na biso ye mutu mpenza azalaka neti mokolo ya événement wana asambelaka mpo na biso nyonso kopesa matondo mpo tobanda fete wana na kimia tobanda fete wana na esengo
Thanksgiving elandamaka na Black Friday mokolo bana ba Amerika bakendaka kosomba biloko mingi na ntalo moke ezalaki mokolo ya mibale lelo mokolo ya bosambisami ya baye bakangami bazwaki basi na makasi na boloko ya kasapa na Lubumbashi na 2020 nzoka nde procureur ya esika eye alobi bobangi bozali mpo pamba te efelo ekabolaka na boloko esika basi bazalaka na mibali ekweyaki butu boleki nsima na mpela ekasi na engumba Lubumbashi Lucien Kaozi atunaki mokambi ya ONG Justice ya ASBL Maître Timothée Mbuya Toyoka
lelo juge abengaki affaire na biso dossier na biso oyo ezo concerne ba 18 femmes baoyo bazalaki parmi baoyo bazalaki violé année passée na prison centrale ya Kasapa na audience ya lelo juge a se rendraki compte que ba femme wana ba victime bazalaki bien protégé te ba identité na bango ezalaki bien protégé te ezalaki bien sécurisé te yango ba avocat ya ba victime basengaki juge azwa ba mesure oyo eko protégé ba femme victime wana yango nde audience ezalaki renvoyé au lundi 29 prochain pour que juge azwa ba mesure ya encodage ya ba victime ya ba femme wana po ba se présenter devant tribunal de grande instance de Lubumbashi ozala condamné oui
mais
encodage eza code moko secret oyo kaka victime na ba juge nde bakoyeba na ba avocat na bango nde bakoyeba donc ça veut dire que sans qui victime aza encodé donc bato mosusu bakoyeba te que eza mutu tel ou mutu tel qui est concerné donc eza mesure oyo ezwami ba victime bazala protéger ma identité na bango ezala protéger.
Non, si ko esoko en code ba pesi bango ba code. Nini ekolanda après nini ekolanda lendi na procès oyo.
Oyo ekolanda ekozala de instruction. Juge a ko procéder na instruction sur le fond. Après ce qui est instruction ici là de tokoleka na phase ya plaidoirie donc ba avocat ba ko présenter ba moyen na bango ba moyen en défense ou bien ba moyen ya ma plaidoirie na bango mais lundi aux alentours instruction quant au fond
nani a soulevé qui ba encodage wana eza ba avocat ba parti accusé.
Ils ont un avocat et un parti civil pour ils ont un intérêt et un parti civil, intérêt à la victime et cause à la protéger, à cause d'identité, à cause à la protéger, na bah oui clos ils ont la décrété. Ils ont des bah victimes, bah oui bazana na intérêt et à bah code na bah comment la banque na bah identité la banque ils ont bah code. Ministère public du pays
Basali ba université ya Goma na Nord Kivu ba kitaki na balabala sima na ba konzi ba bango ko senga bango ko vanda na ndako bolayi na fiston ise mwami.
Bazalaki pene na kama mibale basel université de Goma oyo batiama ki libanda na comité de gestion esika eleki bongo pene na sanza mibale na ndambo baike na bango ba oya pigom tope police universitaire bakitaki na nzela pona koloba na comité ina ete na yambo batika musala libela bayeba na kozwa lifuti na bango ya sanza motoba toyo kamolobeli na bango akilimali mwingi medar
panzi sango ndenge omoni biso aboye toza ba agent ya inigom o tozalaki te recruté suivant ba procédure nyoso ya malamu o esenga makapo muto azala na kati ya service. C'est depuis le 9 septembre de le nouveau comité o ils a installé et zoaki mokano ya ko ya kolongola bato kotia bato libanda batia ki ba critère oyo tomona ki biso oyo tozali libanda ke ezalaki façon ya koluka kosala discrimination batia ki biso libanda bosala ki ba recours ndenge esengamaki pona ko respecter procédure administratif tokotisa ki mais bimaki décevant vraiment yango tosala ki mikanda epa ya ba konzi pona koyebisa bango ke nono boye batia biso libanda tozali so na besoin ya kozonga na musala te badi futama tozali na 6 mois oyo tofutani tosali leli université mais bafuti biso te
ezali sanza motoba te oyo esengeli tofuta basali wana kasi ezali bongo mibale et le directeur à université à Goma Mwindo Nganda asili kobakisa na koloba ete na yambo batu misusu ba kita na nzila ekozala malamu bakuta na pe basolola na tina ya bosengi na bango. Toyo kapeli susu mokambi ya sika ya Inigom Mwindo Muganda.
Ce sont des agents que j'ai reçus.
Ezali ya solo basali oyo toyambaki lelo. Sengeli boye baete. Ezali mbala liboso te botomboki ya boye esalema awa na Inigom. Biso na elongo na bango tosolola kipe pe basili kososola ete. Ezali bongo sanza mibale, eza motoba te lolenge bazali kokanisa. Oyo na landi tope rektere Munyanga, azalaki asili kofuta mars, avril na mai. Bande kuwana tuzwa ki mukano, ya koisa bango ite, bako zongi la musala mukolo toko yebisa bango, tokuta ki basali mingi penza awane Inigom. Talatina, toyebisa ki bamsusu, baze la mki to boite kofuta bango to kofuta bango kala mingi te tonto osangisa mwa musolo ya okoka
je le devoir de vous payer
to simba ete bozangi boyokani na basali ya université ya Goma na likambo litali le futi nde esala ki ete comité de gestion ya kala elongwa pe asika etiamaki elekipe na sanza mibale na ndambu Goma fiston ise mwami mongongo ya Amerika.
Munganga na sala nini lelo Fatuma Alimasikala la atunaki munganga tina ya ekografi pona basi ya zemi tulanda bongo ginekologa Anabila.
Munganga nazo yokapasi ya wa na sala nini soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga.
Soki mwasi amoni ke aza na retard ya baregle na ye, soki aza na symptome moko te ya mabe neti makila ezobima neti pasi na libumu, akokozela mpona kosala première échographie. Soki aza na bamoyen na autour ya entre 7 et 10 semaines, ezali échographie moko ekokonfirme ke zemi ezali, ekopesa date ya zemi pe ekolakisa ke mwana azali malamu. Me soki aza na bamoyen te, la première échographie ezali la plus importante, ezali échographie oya suka ya premier trimestre, donc autour ya 12 semaines. Tango akomona docteur na 12 semaines, docteur akoexamine ye, akozwa bakilo na ye, akozwa tension artérielle na ye, pe akosenga ba examen ya makila.
Docteur, po na nini échographie?
Échographie ekokonfirme zemi, parce que okoko remarke ke ba règle ezo ya te, mais ekokoza la pe raison mosusu. Eza kaka zemi te. Il faut koyeba soki eza mwana moko mibale misatu. Il faut koyeba soki mwana aza na bomoi. Il faut koyeba pe mwana aza na age nini. Date ya kobota ekozala date nini. Ekografi ekopesa ba information wana nyonso.
Soki akeye pa monganga, bakosala ebe examen. Ba examen nini basalaka?
A part ekografi, ba examen ezali examen ya makila, examen ya masuba. Tokotala hemoglobine na ye. Ha, to ya makila na ye, soki eza eromata ya kokita. Tokotala eske ba rein na ye ya mama ezo fonctionne bien, ba foie na ye ezo fonctionne bien. Tokotala soki organe mosusu babenga yango thyroïde ezo fonctionne bien. Bakotala soki awa toza na mboka ya RDC malaria eza maladi moko ya makasi, bakosala goutte épaisse. Tokotala pe soki aza na maladi ya o babengi sidate. Oui, c'est très important. Tout le monde que ceux qui sont petits qui sont maman ou ils ont un virus VIH, ils ont un lundi qui est bien, transmission n'est pas à moins d'être à 0%. Vous dépistez pas maladie infectieuse, vous souvenez de hépatite B, hépatite C, syphilis. Donc, vous pouvez faire l'appel d'examen, vous souvenez de l'Italie, santé à moins d'être. Ceux qui maman a eu maladie, vous pouvez entraîner malformation n'est pas à bas, vous pouvez avoir toxoplasmose, vous pouvez avoir cytomegalovirus, vous pouvez avoir rubéole. Au total, ceux qui maman a déjà un anticorps, il y a qu'à là, ou bien, il faut que vous avez. Tokotala pe na masuba soki sucre eza mingi te. Tokotala soki eloko babengi proteine eza mingi te. Tokotala pe soki signe infection urinaire ezali te. Donc ba examen wana nyonso soki tolingi tosala mosala malamu, normalement il faut esalema. Mais toza na réalité ya RDC, parfois ezaka pasi mpona ko réaliser ba examen wana nyonso.
Kasi bakisi nini mwasi asengeli komela na mikolo oyo azali na zemi to na sima ya zemi pe po na nini?
Soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga.
Na zemi topesaka kisi ya vitamine prénatale. Na kati ya kisi wana eza association ya biloko ebele, ba vitamine B, ba vitamine C, pe na kati wana ezali calcium, ezali magnesium, ezali fer, eza kaka pona komatisa reserve na kati ya makila ya mwasi ya zemi. Legume nyonso ezali malamu, legume moko te ke tokoki kopekisa. Legume nyonso selon ba moyen ya mwasi ya zemi, nyonso ezali malamu. Ezala bitekute, ezala ngaingai, ezala ba tomate, ezala ba carotte, ezaka kaka sa depend ya gu, mais il faut na sani ya mwasi ya zemi ba biloko ezala varie.
Na ebandeli yolobaki, na ebandeli ya zemi, mwasi akoki ozala na banoze. Eske tangawisi pe ezali eloko ya malamu mwasi ya zemi akoki kolia mpona kobunda na banoze?
Oui, ezali ba produits naturels parfois et simbaka. Donc c'est vrai que biso ba docteur toza kana tendance ya ko préférer bakisi biso toye kolaki na classe. Fona ba nausée souvent même bakisi wana parfois et simbaka te. Alors, tout comme il a recours, il y a produits naturels et tangawisi et cocosa, les fameux siazemi, oui. Ils appellent iloko ya mabete.
Docteur Likambo ya Masanga, tope makaya, na moto azali na zemi, ba minganga bino bolobaka nini?
Biso tolobaka, tolérance zéro. Pour na Masanga, tolérance zéro, il a qui si que, et peki sami, comme la Masanga, ce qui moi siazana zemi. Parce que ma sanga est collée à la maquille, et moi aussi, est collée à la placenta, et au coma et pas à moi. Donc, il y a effet à l'alcool, et qu'aux à la paix, pas à moi. Et que ceux qui ont eu l'habitude de consommer l'alcool, moi, on a cause à la dépendance. Et là, comme l'alcool est créé à la dépendance, on a besoin d'un gros moins, on a eu à cause à la besoin d'un gros. Donc, tant qu'on a eu beau, à cause à la maladie, on a eu syndrome de sevrage. Donc, le col a monté à Zali à repérer sa bébé alcool. Il est si cool. À Banakolé là, à Zala bébé moko nerveux. Tout ça parce que Azan a besoin y a calmant na ewana alcool. Le problème c'est que na ba étude au basala pour éviter ce qui quantité ni y a alcool et qu'on repère ça. Problème on n'est pas ban. Est-ce qu'ils a un verre de bière par jour ou bien ils a moi si y a Azan penza alcoolique mais là Masanga un casier par jour. Parfois, tout le monde a un problème, on n'a pas un bébé. Attends, la moto a remis un verre, la moto a remis un casier. Donc, le quoi, tout le monde a la différence de mon côté. Conseil, il n'a pas de tolérance zéro. Donc, zéro verre d'alcool, ce que j'en ai zim. Pour ma kaya, il a fait tolérance zéro. Il a ma B. Pour ma kaya, il fait ça. Il y a un peu, il y a un peu, il fait ça. Accouchement, risque d'accouchement prématuré. Et bébé, ça a placenta. Donc, moi, on a recevoir oxygène bien tard ou pour la bien tard. Et qu'on a capé décollement et à placenta. Donc, placenta est beaucoup long. Ouais. Ma matrice, c'est que fait sa maquilla et puis moi, on a perdu beaucoup ça. Alors, le problème, il y a ma caille, il y a dépendance, il y a encore plus difficile, il y a aussi qu'à ceux qui m'ont déjà en habitude. Voilà. Donc, il faut qu'on a la wana pimbe, il y a moi aussi pour aider. Pas qu'on ça y est, il faut stopper du jour au lendemain. Mais malin, vous autres, vous conseillez diminuer ce que vous avez 10 par jour, diminuer malin, aussi, on recommande à zéro.
Échographie à Misato, ou ba monganga, ba salaka, ba lingaka, koe ba nini, et pas ya moisi à zemi.
Moisi à zemi, ya, et pas ya docteur, ou bien à CPN, ou bien à l'oba bingaka kilo, une fois par mois. Donc, na sanza, ba la moko. Toko, ta la tension artérienne na ye. Parce que l'échographie est ça les macas tous les mois t. Tokoyo qui a monté ma moine que moi nazali. Jour échographie exacte Tokoyo qui a monté ma moine na appareil nazali y a Tokoyo qui a moine. Mais tout cas j'ai mis consultation et que là un peu plus rapproché. Une fois toutes les deux semaines et puis une fois par semaine na bah quatre dernières semaines. Échographie oui nazali penza importante nazali trois caca. Donc, échographie à premier trimestre, échographie à deuxième trimestre, échographie à troisième trimestre. Donc, 12 semaines, 22 semaines, 32 semaines.
Matin de mingi, Fatouma Alimasikalala, na sangona biso yalelo, ya motu ya ezalaki, yenga enene ya Thanksgiving lelo na Amerika bana ba États-Unis bazali kozungisa matondo pe baliaka mingi nde dendo mokolo ya lelo milu mingi misalami na mboka eye lokola lifili bisika mingi pe ba marathon na makambo masusu lelo pe zalaki mokolo ya ku ya molongo ya kuluka kosilisa mumyokoli na basi ezalaki pe mokolo ya mibale ya bosambisami ya bakangami baye bafunda mapu na kuzwa basi na makasi na boloko ya Kasapa na Lubumbashi mubumuleki toyukaki Maître Timothée Mbuya basali ba université ya Goma na Nord Kivu bakitaki obalabala sima na bakonzi na bango kosenga bango kovanda ondako tokumi na suka ya sango ya mokili lelo tokutana na bino Susuna 20h30 heure de Kinshasa pe Brazzaville pour na sangwe mokili ya lelo édition amibale ezalaki na elobeli eye edi isango na lisungi ya Maris Muunga pe na nzela ya Masini tuzalaki bongo na Fatuma Alimasi Kalala na John Walker tulubi bongo Happy Thanksgiving na banso tukutana na 20h30 ngonga ya Kinshasa na Brazzaville Isla Kuabino, Eddie Isango.